Subjects for general...
Τα θέματα των ομιλιών της Γενικής Συνέλευσης ανατίθενται όχι από θνητή εξουσία, αλλά από τις εντυπώσεις του Πνεύματος. Πολλά θέματα προτείνονται από τις θνητές έγνοιες που όλοι έχουμε. Όμως, όπως ακριβώς ο Ιησούς δεν δίδαξε πώς να υπερνικήσουμε τις θνητές δυσκολίες ή την πολιτική καταπίεση της εποχής του, συνήθως εμπνέει τους σύγχρονους υπηρέτες του να μιλούν σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν οι οπαδοί του για να αλλάξουμε την προσωπική ζωή μας, ώστε να προετοιμαστούμε για την επιστροφή μας στο ουράνιο σπίτι μας. Αισθάνθηκα την παρότρηση αυτό το Σαββατοκύριακο του Πάσχα να μιλήσω για τις πολύτιμες και παντοτινές διδασκαλίες σε μια από τις παραβολές του Ιησού. Η παραβολή του Σπορέα είναι μία από ένα μικρό αριθμό παραβολών που αναφέρονται και στα τρία από τα συνοπτικά Ευαγγέλια. Επίσης, είναι μία σε μία μικρότερη ομάδα ακόμα παραβολών που εξήγησε ο Ιησούς στους μαθητές του. Ο σπόρος, ο οποίος σπάρθηκε, ήταν ο λόγος της Βασιλείας. Ο λόγος ή ο λόγος του Θεού, οι διδασκαλίες του διδασκάλου και των υπηρετών του. Τα διαφορετικά εδάφια πάνω στα οποία έπεσαν οι σπόροι αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι θνητοί λαμβάνουν και ακολουθούν αυτές τις διδασκαλίες. Έτσι, οι σπόροι που έπεσαν κοντά στο δρόμο δεν έφτασαν σε θνητό έδαφος όπου πιθανώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Είναι σαν τις διδασκαλίες που πέφτουν πάνω σε μια καρδιά που έχει σκληρύνει ή είναι απροετοίμαστη. Δεν θα πω άλλα για αυτούς. Το μήνυμά μου αφορά εκείνους από εμάς που έχουν δεσμευθεί να είναι ακόλουθοι του Χριστού. Τι κάνουμε με τις διδασκαλίες του Σωτήρα καθώς ζούμε τη ζωή μας? Η παραβολή του Σπορέα μας προειδοποιεί για περιστάσεις και συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να εμποδίσουν οποιονδήποτε έχει λάβει το σπόρο του μηνύματος του Ευαγγελίου να έχει μια καλή σοδιά. Κάποιος σπόρος έπεσε πάνω στο πετρώδες έδαφος όπου δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως βλάστησε για το λόγο ότι δεν είχε βάθος γης, και όταν ανέτειλε ο ήλιος κατακάηκε και επειδή δεν είχε ρίζα ξεράθηκε. Ο Ιησούς εξήγησε ότι αυτό περιγράφει εκείνους οι οποίοι όταν ακούσουν το λόγο τον δέχονται αμέσως με χαρά. Όμως επειδή δεν έχουν μέσα τους ρίζα, όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, σκανδαλίζονται αμέσως. Τι κάνει αυτούς που ακούν να μην έχουν μέσα τους ρίζα? Αυτή είναι η περίπτωση νέων μελών, τα οποία έχουν απλώς μεταστραφεί στους Ιεραποστόλους ή στα πολλά ελκυστικά χαρακτηριστικά της Εκκλησίας ή στις πολλές και σπουδαίες ευλογίες της ιδιότητας του μέλους της Εκκλησίας. Επειδή ο λόγος τους δεν έχει ριζώσει μέσα τους, όταν έρχεται η αντιοξιότητα μπορεί να φύγουν μακριά από την αλήθεια. Όμως ακόμα και εκείνοι που έχουν ανατραφεί στην Εκκλησία από καιρού μέλη μπορεί να γλιστρήσουν σε μια κατάσταση όπου δεν θα έχουν ρίζες μέσα τους. Έχω γνωρίσει κάποιους από αυτούς μέλη χωρίς ακλόνητη και μόνιμη μεταστροφή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αν δεν είμαστε ριζωμένοι στις διδασκαλίες του Ευαγγελίου και δεν ακολουθούμε τακτικά τις διδασκαλίες του, οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να αποκτήσει μια καρδιά από πέτρα, η οποία είναι πετρώδες έδαφος για τους πνευματικούς σπόρους. Η πνευματική τροφή είναι απαραίτητη για την πνευματική επιβίωση. Ιδιαίτερα σε έναν κόσμο ο οποίος κινείται μακριά από την πίστη στο Θεό και το απόλυτο του σωστού και του λανθασμένου. Σε μια εποχή που επικρατεί το διαδίκτυο, το οποίο μεγαλύνει μηνύματα που αποπειλούν την πίστη, πρέπει να αυξήσουμε την έκθεσή μας στην πνευματική αλήθεια, προκειμένου να ενδυναμώσουμε την πίστη μας και να παραμείνουμε ριζωμένοι στο Ευαγγέλιο. Νέοι, αν αυτή η διδασκαλία φαίνεται πολύ γενική, ειδού ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν διανέμονται τα σύμβολα της μεταλήψεως και εσείς γράφετε μηνύματα στο κινητό σας ή ψιθυρίζετε ή παίζετε βιντεοπαιχνίδια ή κάνετε οτιδήποτε άλλο ώστε να αρνηθείτε στον εαυτό σας την απαραίτητη πνευματική τροφή, εξασθενείτε τις πνευματικές ρίζες σας και κινήστε προς το πετρώδες έδαφος. γίνεστε ευάλωτοι στο να εξασθενήσετε πνευματικά όταν θα αντιμετωπίσετε δοκιμασίες όπως η απομόνωση, ο εκφοβισμός ή η χλέβη. Αυτό ισχύει και για τους ενηλίκους. Ένας άλλος δυνητικός καταστροφέας των πνευματικών οριζών, επιταχυνόμενος από την τρέχουσα τεχνολογία, αλλά όχι μοναδικός σε αυτή, είναι η θέαση από την κλειδαρότρυπα του Ευαγγελίου ή της Εκκλησίας. Αυτή η αμερόληπτη, περιορισμένη θέαση επικεντρώνει σε μια συγκεκριμένη διδαχή ή πρακτική ή αντιληπτή ανεπάρκεια σε ένα ηγέτη και αγνοεί το μέγα πανόραμα του σχεδίου του Ευαγγελίου και τους προσωπικούς και κοινούς καρπούς της συγκομιδής του. Ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι έδωσε μια παραστατική περιγραφή μιας πλευράς αυτής της θέασης από την κλειδαρότρυπα. Μίλησε σε ένα ακροατήριο στο Πανεπιστήμιο Brigham Young σχετικά με πολιτικούς σχολιαστές φλεγόμενους από αγανάκτηση σε ένα πρόσφατο τότε ειδησιογραφικό γεγονός. Με περίτεχνο τρόπο προσέφεραν σε αυθονία το δρυμί όξος ύβριων και οργής. Βεβαίως, κατέληξε, δείχνει ιδιαίτερα αποδεκτό και δημοφιλές αυτή την εποχή και τον τόπο να μιλούν προσβλητικά. Εν αντιθέσει, για να είμαστε ασφαλώς ριζωμένοι στο Ευαγγέλιο, θα πρέπει να είμαστε μετρημένοι και συγκρατημένοι στην κριτική και πάντοτε να επιζητούμε την ευρύτερη θέαση του μεγαλειώδες έργου του Θεού. Ο Ιησούς δίδαξε ότι «και άλλο έπεσε στα αγκάθια και ανέβηκαν τα αγκάθια και το συνέπνιξαν και δεν έδωσε καρπό». Εξήγησε ότι αυτοί είναι που ακούν το λόγο, αλλά οι μέρημνες αυτού του αιώνα και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων αφού που μέσα συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Οπωσδήποτε είναι μια προειδοποίηση να ακούσουμε προσεκτικά όλοι εμείς. Θα μιλήσω καταρχάς για την απατηλότητα του πλούτου. Όπου και αν βρισκόμαστε στο πνευματικό ταξίδι μας, όποια και να είναι η κατάσταση της μεταστροφής μας, όλοι υποκείμεθα σε πειρασμό από αυτό. Όταν συμπεριφορές ή προτεραιότητες παγιώνονται στην απόκτηση, χρήση ή κατοχή περιουσίας, αυτό το λέμε υλισμό. Έχουν υποθεί και γραφεί τόσα πολλά για τον υλισμό, ώστε λίγα απαιτούνται να προσθεθούν εδώ. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό που έχει αποκληθεί θεολογία της ευημερίας, υποφέρουν από την απατηλότητα του πλούτου. Η κατοχή πλούτου ή σημαντικού εισοδήματος δεν αποτελεί σημείο ουράνιας εύνοιας και η απουσία τους δεν είναι απόδειξη ουράνιας δυσμένειας. Όταν ο Ιησούς είπε σε ένα πιστό οπαδό ότι θα μπορούσε να κληρονομήσει αιώνια ζωή αν δεν έδινε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, δεν προσδιορίσε κάποιο κακό στην κατοχή του πλούτου, αλλά ένα κακό στη στάση εκείνου του οπαδού απέναντι στα πλούτη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Ιησούς επένεσε τον καλό Σαμαρίτη, ο οποίος χρησιμοποίησε το ίδιο είδος χρήματος για να υπηρετήσει τον συνάνθρωπό του με αυτό που χρησιμοποίησε ο Ιούδας για να τον προδώσει. Η ρίζα κάθε κακού δεν είναι τα χρήματα, αλλά η αγάπη για τα χρήματα. Το βιβλίο του Μόρμον μιλά για μια εποχή όπου η Εκκλησία του Θεού άρχισε να αποτυχαίνει κατά την πρόοδό της. Διότι ο λαός της Εκκλησίας άρχισε να έχουν στην καρδιά τους στα πλούτη και στα μάτια πράγματα του κόσμου. Όποιος διαθέτει αυθονία υλικών αποκτημάτων διακινδυνεύει να υποπέσει πνευματικά σε μια μακαριότητα από τα πλούτη και άλλα πράγματα του κόσμου. Αυτή είναι μια κατάλληλη εισαγωγή για τις επόμενες διδασκαλίες του Σωτήρα. Το ποια ανεπέσει τα αγκάθια που πνίγουν την επίδραση του Λόγου του Ευαγγελίου στη ζωή μας είναι οι εγκόσμιες δυνάμεις τις οποίες ο Ιησούς αποκάλεσε μέρημνες και πλούτο για τις ειδονές της ζωής. Είναι πάμπολες να τις απαριθμίσουμε. Κάποια παραδείγματα θα αρκέσουν. Σε μια περίσταση ο Ιησούς επέπληξε τον πρώτο Απόστολό του λέγοντας τον Πέτρο «Μου είσαι σκάνδαλο επειδή δεν φρονείς τα πράγματα του Θεού αλλά εκείνα των ανθρώπων». Βλέπε επίσης, το να απολαμβάνουμε τα πράγματα των ανθρώπων σημαίνει να θέτουμε τις έγνοιες αυτού του κόσμου μπροστά από τα πράγματα του Θεού στις πράξεις μας, στις προτεραιότητες και στις σκέψεις μας. Υποκύπτουμε στις δονές της ζωής όταν είμαστε εθισμένοι, κάτι το οποίο εξασθενίζει το πολύτιμο δώρο του Θεού, την ελεύθερη βούληση. Όταν εξαπατώμεθα από τετριμένους περισπασμούς οι οποίοι μας απομακρύνουν από πράγματα αιώνιας σπουδαιότητας και όταν έχουμε μια νοοτροπία ότι έχουμε δικαίωμα σε καλά αποτελέσματα, κάτι το οποίο εξασθενίζει την προσωπική ανάπτυξή μας, απαραίτητη ώστε να αποκτήσουμε τα προσόντα για τον αιώνιο προορισμό μας. Κατακλυζόμαστε από τις έγνοιες αυτού του κόσμου όταν είμαστε παραλυμένοι από το φόβο για το μέλλον, το οποίο εμποδίζει να προχωρούμε με πίστη, εμπιστευόμενοι το Θεό και τις υποσχέσεις Του. 25 χρόνια πριν, ο καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο Brigham Young, τον οποίο υπολείπτομαι, ο Hugh Nibley, μίλησε για τους κινδύνους αν υποκύψουμε στις έγνοιες του κόσμου. Ρωτήθηκε σε μία συνέντευξη αν οι συνθήκες στον κόσμο και το καθήκον μας να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο έκανε επιθυμητό να επιζητήσουμε κάποιο τρόπο να προσαρμόσουμε ό,τι κάνουμε στην Εκκλησία με αυτά που γίνονται στον κόσμο. Η απάντησή του, αυτό είναι ολόκληρη η ιστορία της Εκκλησίας, δεν είναι? Θα πρέπει να είστε πρόθυμοι εδώ να δυσαρεστήσετε, θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσετε. Εδώ έρχεται η πίστη. Η δέσμευσή μας θεωρείται μια δοκιμασία. Θεωρείται ότι θα είναι δύσκολη. Θεωρείται ότι θα είναι ανεφάρμοστη σύμφωνα με τους όρους αυτού του κόσμου. Η προτεραιότητα αυτού του Ευαγγελίου επιβεβαιώθηκε στην Πανεπιστημίου Πόλη του Πανεπιστημίου Brigham Young πριν από λίγους μήνες μόνο από ένα εξέχοντα καθολικό ηγέτη, τον Charles Sapit, Αρχιεπίσκοπο της Φιλαδέλφειας. Μιλώντας για τις ανησυχίες τις οποίες συμμερίζονται οι κοινότητες Αγίων Τελευταίων Ημερών και Καθολικών, όπως ακριβώς με το γάμο και την οικογένεια, τη φύση της σεξουαλικότητάς μας, την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής και την επιτακτική ανάγκη της θρησκευτικής ελευθερίας, είπε. Είπε αυτό. Θέλω να τονίσω ξανά τη σπουδαιότητα να ζούμε πραγματικά αυτό που διακηρύσουμε ότι πιστεύουμε. Αυτό θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα όχι απλώς στην προσωπική και οικογενειακή μας ζωή, αλλά στις εκκλησίες μας, τις πολιτικές επιλογές μας, τις επιχειρηματικές συναλλαγές μας, τη συμπεριφορά μας προς τους φτωχούς. Με άλλα λόγια, όσα κάνουμε. Και αυτό είναι σημαντικό εξακολούθηση. Μάθετε από την εμπειρία των καθολικών. Εμείς οι καθολικοί πιστεύουμε ότι το έργο μας είναι να είμαστε μαγιά στην κοινωνία. Όμως υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να είμαστε η μαγιά στην κοινωνία και να αποσυνθέτουμε από την κοινωνία, αποσυνδεθούμε από την κοινωνία. Η προειδοποίηση του Σωτήρα είναι εναντίον του να πνίξουν τις έγνοιες αυτού του κόσμου το Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Οπωσδήποτε μας παρακινεί να τηρούμε σταθερές τις προτεραιότητές μας, την καρδιά μας προσιλωμένη στις εντολές του Θεού και στην ηγεσία της Εκκλησίας Του. Τα παραδείγματα του Σωτήρα θα μπορούσαν να μας κάνουν να σκεφτούμε αυτή την παραβολή με τα εδάφη. Η καταλληλότητα του εδάφους εξαρτάται από την καρδιά καθενός από εμάς, ο οποίος είναι εκτεθειμένος στο σπόρο του Ευαγγελίου. Εξετάζοντας την ετοιμότητα ενός ατόμου να αποδεχτεί τις πνευματικές διδασκαλίες, κάποιες καρδιές έχουν σκληρυνθεί και είναι απροετοίμαστες. Κάποιες καρδιές είναι πετρώδεις διότι έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται και κάποιες καρδιές είναι σταθερά επάνω στα πράγματα του κόσμου. Η παραβολή του Σπορέα τελειώνει με την περιγραφή του Σωτήρα για το σπόρο που έπεσε σε καλή γη και έδινε καρπό σε διάφορες ποσότητες. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε ώστε να είμαστε εκείνο το καλό έδαφος και να έχουμε εκείνη την καλή σοδιά? Ο Ιησούς εξήγησε ότι εκείνη στην καλή γη είναι εκείνοι που ενώ άκουσαν το λόγο τον κρατούν σε καλή και αγαθή καρδιά και καρποφορούν με υπομονή. Έχουμε το σπόρο του Λόγου του Ευαγγελίου. Από τον καθένα μας εξαρτάται να θέσει προτεραιότητες και να πράξει αυτά που θα κάνουν το έδαφος μας καλό και τη σοδειά μας άφθονη. Πρέπει να επιζητούμε να είμαστε γερά ριζωμένοι και μετεστραμμένοι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Επιτυχάνουμε αυτή τη μεταστροφή με την προσοχή, τη μελέτη των γραφών, επισημώντας και μεταλαμβάνοντας τακτικά, ώστε να έχουμε πάντα το Πνεύμα Του μαζί μας. Πρέπει επίσης να επιζητούμε εκείνη τη μεγάλη αλλαγή στην καρδιά, η οποία αντικαθιστά κακές επιθυμίες και ανιδιοτελείς ανησυχίες με την αγάπη του Θεού και την επιθυμία να υπηρετήσουμε εκείνον και τα τέκνα Του. Καταθέτω μαρτυρία για την αλήθεια αυτών των πραγμάτων. Καταθέτω μαρτυρία για το Σωτήρα Ιησού Χριστό, οι διδασκαλίες του οποίου δείχνουν το δρόμο και η εξηλαίωση του οποίου κάνει τα πάντα δυνατά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.